Gošće emisije su Gordana Plamenac, direktorka Turističke organizacije Srbije, i Vesna Tomić, psiholog u Institutu za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste se odazvali po ovom zaista toplom vremenu da budete naši gosti, a i razgovarat ćemo o pravoj letnjoj temi, o godišnjim odmorima, letovanju, o tome zašto je važno odmoriti se bar jednom godišnje i sa druge strane o našem mentalitetu i navikama. Podatak koji mi je privukao pažnju, izvor je Juta, nacionalna organizacija turističkih agencija, i podatak glasi da ove godine 6% više ljudi odlazi na more nego prošle godine, a svi pokazatelji s druge strane govore da nam je standard niži nego lane. Ja bih ovde da počnemo. Imate li neki komentari kako to objašnjavate, ili koji je vaš utisak o svemu ovom? Hoćete vi, gospođo Plamenac?
Ja pretpostavljam da su ovi podaci koje je Juta saopštila utemeljeni na broju prodatih aranžmana članica, dakle agencija koje su članice Juta. Pretpostavljam da u to ne treba sumnjati. Naši ljudi su navikli da odvoje vreme i novac za godišnji odmor po svaku cenu. To su neke navike koje datiraju iz onih vremena kada smo bili ekonomski mnogo više potentni. Vidjet ćemo. Najbolje bi bilo da se sretnemo na kraju letnje sezone.
Kad se podvuče crta.
Tako je, kad
zaista
se podvuče crta, i da onda vidimo kakvi su zapravo statistički rezultati.
Letovanje po svaku cenu, pa i po cenu zaduživanja i grcanja posle na jesen. Da li je to tako? Šta to govori o našem mentalitetu, Vesna Tomić?
Pa pre svega govori da socijalni neki prestiž ljudi pokušavaju da postignu na sve moguće načine. Jedan od tih je i taj. Jer ono što je sigurno da većina odlazi na odmore, međutim ima i dece i u školi, tako ja sam baš i čula, i kad je Uskrs bio, od prijateljice ćerka rekla da je slagala da ide, ne znam, Zlatibor ili Kuponik, zato što sva deca negde idu, napolje ili po Srbiji ili van Srbije, onda je ona rekla da ona putuje na Kuponik, što nije. Dakle, taj prosto socijalni pritisak je nešto što u velikoj meri definiše ponašanje. Ali ono što je sigurno, to je da ljudi zaista se dobro potrude da obezbede za sebe i za svoju porodicu godišnji odmor, koji ima jako mnogo dobrih strana, pre svega što su porodica ili bračni parovi, ili nije bitno, dakle primarna ili sekundarna porodica jeste na okupu, to je prva dobit. Druga je što se čovek prosto premesti iz svog svakodnevnog socijalnog i radnog i privatnog, odnosno prijateljskog okruženja. Dakle, ode u neku promenu sredine, nešto što je uvek dobro za organizam. E sad, gde ko se opredeljuje, mi smo od uvek to imali, pravo da vam kažem, ja kad sam odrastala pre bezbroj decenija, normalno sam odlazila s roditeljima na godišnji odmor, normalno smo čak imali i vikende negde po Srbiji, išli u Topolu, u Novi Sad, prosto onako jednodnevne sa sve fićom, tako da prosto to je nešto što je potpuno ok kao način života, i da ljudi budu zajedno na kraju, da provedu što više vremena zajedno.
A da li smo promenili navike? Evo ovo što Vesna opisuje, što je bilo nekada, pripada davnim vremenima.
Da, ja mislim da smo ih promenili u nekom, ne mogu reći negativnom, ali možda nekom retrogradnom smislu. Jer mi smo izgubili tu naviku. Ovo što Vesna reče da je sa roditeljima išla na izlete. Pa ja se sećam da sam isto tako, dok sam bila u školi, išla na izlete sa roditeljima. I ako ne ništa drugo, barem ovu okolinu na tim jednodnevnim, da kažem, turama sam videla i uživala u svemu što sam videla i saznavala nešto novo. Mislim da je ekonomska situacija bitno na to uticala. Osim toga, ove godine naše neposredne istorije su isto tako bitno uticale na promenu navika. Ljudi pokušavaju da sakupe neki novac da nekud otputuju, pogotovo otkako se dogodilo ovo da je ova vizna liberalizacija omogućila ljudima da putuju, oni su počeli da sakupljaju novac da otputuju negde van zemlje, jer godine zatvorenosti i neke klaustrofobije su definitivno na to mnogo uticale. I mislim da je to sve prirodno. Prosto na nama je izazov da ljude navedemo da počnu više da putuju kroz svoju zemlju i da u školama uvedemo taj neki dobar običaj da se u skladu sa razredima i generacijama i stepenima u školama za decu pripreme posebni program i ekskurzija, jer to je ne samo upoznavanje sa zemljom, nego i razvijanje patriotizma.
Svakako, ali postojeće ekskurzije su dosta ovako na meti kritika, a i svi znamo i zašto i kako to sve izgleda. Kako zapravo treba organizovati, makar to kada su školska deca u pitanju?
Ja mislim da to mora da se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom prosvete, da se to uvede u nastavni program kao onaj praktični deo nastave i da se na taj način to ugrađuje od najranijih školskih dana.
Mišljenje psihologa.
Mišljenje psihologa je da ono što je baza neka svega praktično, to je da ljudi razgovaraju sa ljudima. Dakle, ono što se nama sada nudi za školsku decu, ako govorimo o ekskurzijama, to je uglavnom odlazak u inostranstvo. To su strani pojmovi u našem svakodnevnom vokabularu. To su izrazi od brendova do kostova, da pola ljudi ne razume, pola ih baš briga. Dakle, ako se sistematski ne bude izgrađivala opšta nacionalna kultura, ako nam muzeji dalje budu bili zatvoreni, od tog posla nema ništa. Možemo da im dajemo programe kakve god hoćemo.
A vodimo
i da preporučujemo
decu u druge zemlje da tamo gledaju muzeje.
Znate šta,
muzeje,
ja jesam, što kaže, iz intelektualne porodice i sve, ali prvo sam videla sa roditeljima okolinu, znači oko Beograda, dalje ili bliže, nije to ni bitno, putovala vozom, nikakve, nismo imali besove, automobile, ponajmanje džipove, nego sa sve fićom se to ciljali, lekari. Ali je postojao to kao sistem vrednosti. Dakle, prvo da se bude zajedno, dakle, prvo da se kvalitetno vreme provede zajedno, a onda sve drugo. Ukoliko to nije prioritet, teško će ići ovo, upoznajte, znate, našu zemlju, ona je mnogo lepa. Ona je mnogo lepa i dosta divlja. Mislim, ja sam živela u inostranstvu i znam dobro šta je i Austrija i Nemačka i šta su mala sela od kojih oni naprave lutku, a ništa, nikakve posebne to nisu lepote, niti Bogu ugodnosti, a ponajmanje visoke cene. Znači, to sve nije. Ukoliko se to ovde bude napravilo, zemlja je zaista dragulj da se napravi turistički centar.
Prosim,
ali
mislila,
sa negovanjem kultura,
da pitam,
kulture tako, od malih nogu, vrednosti onoga što je naše, ne može naš Narodni muzej da radi, a da mi decu hoćemo da vodimo po Srbiji, od tog posla nema ništa. Mislim, to je inkompatibilno. Znači, ili će se napraviti u sistemu obrazovanja prostor i za to, pored ostalog, dakle, za vrednovanje domaćih vrednosti, a ne da vi njih učite šta je brand i trend, a on ne zna ni gde mu je Beograd, na koji se, mislim, da se nalazi.
Vratit ćemo se na to šta Srbija zapravo nudi, ali još jednom o tome da li ove godine letujemo više, kao što je to neki podaci pokazuju, čućemo još jedno mišljenje, u pitanju je ekonomista. Na telefonskoj vezi je ekonomista gospodin Miroslav Zdravković. Gospodine Zdravkoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Podatak koji smo mi našli, to je podatak JUTE, znači Nacionalne organizacije turističkih agencija, je da ove godine 6% više ljudi kreće u pravcu mora, da tako kažem. Da li vi imate neke druge podatke ili možete da nam potvrdite ovo sa čim mi raspolažemo?
Pa znate šta, bilo bi lepo da je to i tačno, a s obzirom da se radi o turističkoj organizaciji, svakako bi on, svaki pojedinačan turistički agent volao da vidi rast svog posla. Međutim, na osnovu podataka o kretanju broja noćenja naših turista može se videti da je, znači, u prvih 4 meseca ove godine smanjen broj u Crnoj Gori do znači gostiju iz Srbije za tačno petinu, u Hrvatskoj je smanjen za 11,4%, smanjen je u Makedoniji za nekih 8,5%, jedino je povećeno u Sloveniju za 1,7%. Pri tome, prošle godine je Srbija bila jedna od retkih zemalja koje su u Grčkoj imali smanjenje ukupnog broja gostiju. Znači, Grčka je prošle godine imala rast u kome u Srbiji je gotovo bilo nemoguće naći iz koje zemlje je došlo do smanjenja. Tako da to je lepo šta govore iz turističkih agencija, ali to se ukrsti sa statistikama zvaničnim tih zemalja koje baš ne potvrđuju tako nešto.
Da li u našem porodičnom budžetu ili u porodičnim budžetima ima para za letovanje? Kakva je vaša procena?
Znate šta, ja bih to komentarisao iz aspekta da sam ja jedan od paradajz turista, znači neko ko gleda da minimizira troškove, a da bi to sebi priuštio. Konkretno, znači, srednji sloj stanovništva je onaj koji može sebi da priušti letovanje i tu recimo mi imamo oko 20%, znači jedna petina stanovništva pripada, da kažemo, srednjem sloju i može da priušti letovanje, 4/5 o tome ni ne razmišlja. Na primjer, uporedi podaci, u Sloveniji 55% stanovnika svake godine napusti Sloveniju minimum 4 dana. Tako da, kada se govori o turizmu, konkretno znači malobrojni privatni preduzetnički sektor koji priušti i u većinom se radi znači o zaposlenima ili u bankarskom sektoru, zdravstvu, obrazovanju, državnoj upravi i još u par monopola poput znači zaposlenih u duvanskoj industriji, naftnoj industriji Srbije ili telekomunikacijnim kompanijama.
Znači, vaše mišljenje i vaša procena da samo petina stanovnika...
Ne, procena, to su zvanični podaci kad se saberu podaci o broju dolazaka gostiju iz Srbije u zemljama za koje su oni raspoloživi. Znači, od 7 miliona stanovnika, oko 1,5-1,6, znači oko 20% svake godine sebi priušti ili zimovanje ili letovanje ili jedno i drugo.
Ali tu treba dodati i one koji letuju unutar Srbije.
Pa to je svakako dobro i poželjno da što više se letuje unutar Srbije, mislim, zašto da ne?
Da se ne iznose pare napolje.
Yes.
Da, evo da čujemo još i vaš savet kao ekonomiste, savet za naše slušalce. Ovo je neko vreme kada ljudi planiraju da li će negde krenuti ili neće. Šta biste vi rekli?
Pa sad zaista ne bih ja ništa da savjetujem, zato što je zaista ova situacija pod broj 1 bezbednostno loša i u ovim udaljenim afričkim zemljama, Severnoj Africi, a i pitanje razvoja događaja u Grčkoj, Italiji i drugim zemljama pogođenim krizom. Tako da zaista nisam u poziciji da savjetujem, tim pre što sam se odrekao letovanja zarad kupovine polovnog automobila.
Najlepša hvala, Miroslav Zdravković, ekonomista, za emisiju U središtu pažnje. Gordana Plamenac, direktorka Turističke organizacije Srbije, Vesna Tomić, psiholog u Institutu za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batuc, gošće emisije. Evo, čuli smo ekonomistu Miroslava Zdravkovića. Gospođo Plamenac, kako vi sad komentarišete ove podatke koje nam je on izneo?
Ja ću se vratiti na ono o čemu smo malo pregovorili. Teško je spekulisati na temu svih ovih podataka, jer ja mislim da će se tačni podaci prikazati ili približno tačni tek na kraju sezone.
Da. Prema nekom vašem utisku, koliko ljudi bira destinacije u Srbiji za svoj odmor?
Znate kako, ljudi u domaći turisti u Srbiji su u poslednjih pa skoro godinu dana u padu. I ako mi posmatramo statistiku, oko 62% čine domaći turisti i oni su bili u padu i prošle godine i prva 4 meseca ove godine. stranci su konstantno u porastu. Recimo, ako govorimo o ovom periodu januar-april ove godine, tu beležimo neki rast od plus 3%, gde su domaći u padu, a stranci su plus 12% u porastu.
Što se može tumačiti našom krizom?
Tako je. To svakako se može tumačiti našom krizom, ali još uvek domaći turisti u ukupnom broju turista čine preko 60% turista. Mm-hmm. Ono što je nama cilj, jer mi kao turistička organizacija Srbije smo pre svega nadležni ili zaduženi za promociju Srbije na inostranim destinacijama. Mreža naših lokalnih turističkih organizacija, kojih ima 118, je zadužena za promociju Srbije u Srbiji. Dakle, svojih destinacija na nivou cele zemlje. S obzirom na činjenicu da je njima vrlo često potrebna podrška u nekom kolateralnom predstavljanju i promociji zemlje, mi kao nacionalna turistička organizacija to pokušavamo da podržimo i da im, da im pomognemo u promociji njihovih pojedinačnih destinacija.
Postoji li nekakav tipičan profil srpskog turiste u Srbiji i profil stranca koji dođe na letovanje u Srbiju? I u čemu se oni razlikuju?
Pa, tipičan srpski turista se takođe može kategorisati u više nekih grupacija. Imate tipične turiste koji pokušavaju da letovanjem u seoskim domaćinstvima pribave i određenu vrstu nekih proizvoda koji će im služiti tokom zime. Poput, recimo, ima turista koji odlaze u seoska domaćinstva u vreme zrenja šljiva ili kajsija, pa onda tamo kuvaju džemove, koriste priliku da prošetaju, prosto uživaju i u doživljaju koji im pruža letovanje u takvom nekom ambijentu, a imate i turiste koji sve više i više pažnje posvećuju aktivnom odmoru. To su uglavnom mlađi turisti koji voze bicikle, idu biciklističkim stazama, provode vreme obilazeći nacionalne parkove, kulturno-istorijsko nasleđe, a imate naravno i turista koji borave ili u planinskim mestima ili u banjama u Srbiji.
Mm-hmm. Da li postoji nekakav savet psihologa šta je najbolje izabrati? U ponudi su planine, banje, reke, razni istorijski, arheološki lokaliteti,
festivali.
Koliko znamo, festivali, put vina,
da.
Ima u ponudi svašta i naravno etnoturizam o kome je sada gospođa Plamenac govorila.
Pa znate šta, što se psihologije tiče, dakle, savet je i preporuka jedan jedini da svako odabere prema svojim potrebama i potrebama članova svoje porodice, dakle, da se pronađe neko zajedničko interesovanje. Prvo da se donese odluka da se provede zajedničko vreme, jer i toga nema mnogo. To, mislim,
da li,
mi to i ne pričamo o tome.
Tačno da se ljudi često posvađaju za vreme godišnjih odmora?
Ja to nisam tela da otvaram tu temu, zato što nam je ipak turizam ovako in vivo cilj nekako ove emisije. Ali s obzirom da je porodica sa sve manjim autoritetom koji ima uopšte, dakle, u svim mogućim aspektima i svim mogućim interakcijama i unutar sebe i sa spoljašnjim svetom, to je zaista velika dobit da se krene na godišnji odmor, dakle da se vreme provede zajedno. A gde? To će najbolje oni odlučiti, dogovoriti se. Dakle, bitno je da se bude zajedno. Lepih mesta ima mnogo, Srbija je divna, turizam je razvijen u meri u kojoj je razvijen, dakle, ovako ili onako, ali ima gde da se ode. Prema tome, gde god oni misle da treba. Naravno, ima i onih grupa kojima je bitno gde se ide da bi bili viđeni, da bi o tome se pričalo. Nije sad stvar ovo o psihološkim aspektima, niti o izboru destinacije koja je lepa, korisna i tako dalje, nego je izbor prema cilju da se o tome govori, da je neko išao možda u inostranstvo ili nije bitno. Dakle, to sad uopšte nije bitno. Dakle, prestižna stvar. To postaje i prestižna stvar da bi se o tome pričalo i mi to svi vrlo dobro znamo. Uh-huh. Svi mi koji smo skijali znamo kakav je Koponik bio sa sportistima pravim, sa ljudima koji su tamo pravili vikendice da bi skijali, pa su onda izdavali za pojedine turističke, odnosno za grupe skijaša. Sad više nemaju kome ni da izdaju, jer ko ide tamo hoće da se vidi u hotelu koji je nažalost izgoreo, naravno, bilo Grand, bilo kluba, bilo kom. Dakle, hoće da se vide na određenom mestu sa određenim kolima, dođu, imaju i tako dalje. Tako da...
Da li je to naša boljka? Toliko insistiranje na prestižu i statusu? Da li je to neki naš specijalitet ili to važi i za druge?
Da vam kažem, nije to nikakva boljka. Mi smo jadni, tužni, takvi kakvi jesmo. Nemamo mi baš mnogo boljki, mislim. Pogotovo ne te iznutra koje nastaju, ali to je prosto... Društvo se menja, mi smo još uvek nažalost u tranziciji koja kod nas postaje stanje, ona se niti završava, niti će se završiti u dogledno vreme i to su neki prateći prosto programi koji uz to idu, inače nije nikakva boljka u smislu, ali promena jeste u odnosu na ranije, promena jeste.
Koji je vaš utisak kada recimo idete na razno razne skupove, kongrese, kontaktirate sa ljudima napolju? Da li je ovo naš specijalitet?
Ne, ja mislim da to nije naš specijalitet. Ja mislim da je to specijalitet svih društava, da govorimo o turističkim destinacijama. Ljudi biraju destinacije za odlazak na godišnji odmor, naravno, kako Vesna reče, pre svega prema svom interesovanju i ostalim elementima koji su bitni u svemu tome, dakle, banalno rečeno, prema džepu, prema raspoloživim terminima koje treba uklopiti sa porodicom, prijateljima ili već sa nekim s kim se putuje. Pritom, ima, sigurno je prisutno i to da, eto, treba otići tamo gde volim da idem, ali i gde ću biti viđen i gde ću videti one koje bih želela da vidim. Ima toga i mislim da tu apsolutno nismo specifični u poređenju sa drugim narodima. Mislim da je to svuda prisutno.
E sad, etnoturizam, to bi zapravo trebala da bude i magična reč za našu turističku ponudu. Ono što hoću da vas pitam, to je koji su tu naši realno kapaciteti? Kolika je tražnja, a kolika je ponuda?
Ja to mogu da vam ilustrujem na jednom primeru. Već dve godine pet agencije Ujedinjenih nacija i tri institucije odavde, to su Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo i regionalnog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede i Nacionalna turistička organizacija, rade na projektu održivog razvoja u ruralnom turizmu. Izabrano je četiri pilot regiona, to su Južni Banat, Donje Podunavlje u Srbiji, zatim Istočna Srbija, Stara planina i deo Centralne Srbije. Mi pokušavamo da identifikujemo, raspisani konkurs, dodeljeni su takozvani grantovi, to opet još jedna strana reč, pojedinim seoskim domaćinstvima za unapređenje te njihove ponude. Naša ekipa iz turističke organizacije u saradnji sa Svetskom turističkom organizacijom je obišla primenu namensku tih sredstava koje su dobili i naravno naišli su na takvu raznolikost, pre svega ponude.
U kom smislu?
U nivou kvaliteta koje se pruža. I teško je u suštini govoriti o svemu tome, jer ono što mi pokušavamo da uradimo, bez obzira na to što postoje propisi o kategorizaciji seoskih domaćinstava i na tome radi i lokalna samouprava i lokalne turističke organizacije i resorna ministarstva, ipak je potrebno vreme, to smo svi shvatili, da se takva jedna ponuda standardizuje. Standardizuje u smislu onoga što je minimum tih uslova da bi se to zaista ponudilo kao boravak za pamćenje.
Da, šta traži strani turista kada dođe? I čuli smo za mnoge sjajne primere koji već postoje.
Naravno, ima, naravno, nemojte mi pogrešno shvatiti. Ima sjajnih primera, ima ljudi koji žele na tome da radi, ima ljudi koji su uložili velika sredstva da to bude kako treba. Ali, treba u stvari voditi računa o zahtjevima turista, ne samo stranaca, nego i naših turista, jer taj etnoturizam je pre svega turizam namenjen našim ljudima i ljudima iz Evrope. To nije, ne treba gajiti iluzije da će sada prekomorski turisti dolaziti u seoska domaćinstva. Mada ima i tije takvih slučajeva. Kaže mi koleginica iz turističke organizacije iz Ljubovije da ima nekoliko grupa turista iz Amerike koji dolaze u Ljuboviju tokom leta i smeštaju se upravo u tim seoskim domaćinstvima. Što je super primer.
Jasno.
Ali strani turisti, evo da govorimo o turistima koji putuju biciklističkim koridorom Eurovelo 6. Njima je potrebno da sva ta domaćinstva u koja se oni smeštaju imaju odgovarajuće perionice za veš, jer ljudi putuju sa minimalnom količinom prtljaga, dakle oni moraju da se operu, da peglaju, da jedu nešto što je autentično. Nose i šator, neki hoće da razapnu svoj mali šator u dvorištu nekom, što može biti i problem, da se razumemo, ali u nedostatku kampova, jer mi imamo evidentan nedostatak kampova, mi imamo primer nekoliko dobrih kampova, ali je činjenica da nemamo dovoljno kampova, vi prosto ako želite da izađete u susret nekom, morate to da uradite. Ima turista koji hoće da dođu na put vina, on hoće da dođe, na primer, u Vršac, da iznajmi bicikl i da ide od jednog vinskog podruma do drugog. Jedan od primera korisnika tih namenskih sredstava je i klijent iz Vršca koji je ili granter, kako mi to ovako kažemo, on je tražio sredstva da bi mogao da napravi stanicu biciklističku gde se mogu iznajmiti bicikli i koristiti za obilazak okolnih tačaka.
Da, u svakom slučaju moraju se osluškivati potrebe,
da,
zapravo. To
ne samo osluškivati, nego slediti primer drugih, jer ne moramo mi baš da izmišljamo nešto. Mi jednostavno treba da primenimo nešto što se pokazalo uspešnim u nekim drugim zemljama. I ne moramo čak ni daleko da idemo. Mislim, možemo da se tu po regionu malo zainteresujemo i vidjet ćemo da to već postoji.
Vesna je spomenula na početku emisije mala sela, recimo u Nemačkoj, možemo dodati svakako i Austrija i Švajcarska. Šta biste vi kao turista očekivali da pođete na neku takvu destinaciju u unutrašnjosti Srbije, neko prelepo idilično selo? Šta bi tamo trebalo da vas dočeka?
Pa prvo šta bi trebalo da me dočeka, ljubazno lice domaćina i odmah za tim takođe prvo poda čista soba, znači komfort taj minimalni, higijenski, da tako kažem. Onda, da te sobe ne budu blizu staja, i blizu su mi ljudi pričali, prijatelji, komšije koji su išli, ne znam, gde u Srbiji, po nekim turističkim destinacijama, pa im je soba bila preko puta svinca i kaže, to je toliko prosto smrad. Znači, taj neki higijenski minimum prvo. Drugo, svako će se organizovati, pretpostavljam da ima određeno ovo što gospođa kaže, dakle da ima različite opcije da ponudi zabave, animacije, kako god da se zove, sportsko-rekreativne, bilo šta. Pa ja mislim da je to dovoljno. Znate šta, mislim, i prosto bih još jedan put korelirala, ukoliko imamo zaista, a imamo sigurno prema vašim podacima porast stranih turista, prosto je neverovatno neupristojiti ovaj grad Beograd i kulturno-istorijske spomenike u njemu. A to pričam, jer sam bila na noći muzeja i videla šta se nudi i u Narodnom i tako dalje. Dakle, to je prvo, jer ipak oni nekako i prođu, dođu, pa onda idu na sve ove druge opcije. Dakle, to bi za mene bio imperativ broj
jedan. A na što konkretno mislite, eto, kad kažete Beogradu?
Da se otvori Narodni muzej, da se sredi. Mi imamo toliko toga da ponudimo, slikara, vajara i svega. Vi to nemate, kad stranac kad dođe, pogleda, ode po Srbiji, u redu, on će ići dalje, on će naći sebi ono što ga zanima, ali je prosto žalosno ne videti ono što nam je u bazi. Nam svaki dan dolaze, pošto idem biciklističkom dole, tranzitni ovi putnici autobusima, evo ih tu Majestiku svaki dan, to su grupe velike, relativno i veliki je broj ljudi. Pa greota je da prođe pored Narodnog muzeja, da ne može da uđe unutra. Prosto je neverovatno. A već su u porastu prema, evo, podacima koje je gospođa dala, dakle, ti strani turisti. Dakle, to je meni prosto inkompatibilno. Mm-hmm. Društveno gledano, nije to možda ni na turističkoj organizaciji, ali kultura dati joj značaj u ovim uslovima. Naravno, pozorište nam rade, to još radi nekako, ali prosto je neverovatno da vi nemate gde da vidite Paju Jovanovića, pa ne mesec dana i tri, nego godinama. To je prosto neverovatno.
Da.
Da se nadovežem na ovo, ako smem, mi sledeće godine, jer svake godine imamo drugu temu. Mi smo prosto takva destinacija koja mora kreativno da razmišlja i kreativno da promoviše da bismo privukli turiste. Ove godine nam je tema Hrana sa dušom ili Soul Food Srbija. To je film, dakle, kampanja se sprovodi pre svega kroz taj promotivni materijal, video ili štampani. Mi smo na nekoliko festivala već dobili prve nagrade za ovaj film i vi kad vidite taj film, ne znam da li ste ga videli, taj film zaista onako prikazuje, čini mi se, neko lice Srbije koje ni sami ne očekujemo. I naravno, postavlja se pitanje, pa šta sad, gde ja mogu da idem sve to da probam?
Pa gde?
Pa ima. Mi smo podstakli naše receptivne turističke agencije da naprave takve programe i već su vodili određen broj predstavnika industrije iz, dakle, tur operatera iz Britanije i iz Nemačke na sva ta mesta i te tačke gde to sve može da se proba, pa može na Dunavu, imate one festivale kotlića, pa ne znam, ima seoskih domaćinstava ili tih etno sela gde to takođe može da se dogovori i da ne nabrajam dalje. I to je naša tema za ovu godinu. A ono što sam želela da vam da kažem i da kažem ne samo vama nego i našim slušalcima, sledeće godine je tema kultura. I mi ćemo između ostalog uvesti još jednu rutu koja će u stvari predstaviti galerije u Srbiji koje su, čini mi se, nedovoljno promovisane. Recimo, galerija Save Šumanovića u Šidu, pa Nadežde Petrović u Čačku, pa Barili Milene Pavlović u Požarevcu, pa Beljanski i Matica Srpska u Novom Sadu, pa Konjović u Somboru, pa Janko Brašić i Naiva u Jagodini. To niko ne pominje. Kovačica.
A to se opet spotičete na Narodni muzej u Beogradu.
To je baza.
Da.
Jeste, slažem se sa tim i to jeste velika šteta što je taj muzej zatvoren. Šteta je što je i muzej savremene umetnosti zatvoren. I to je šteta.
Ja samo mislim da to nije slučajno, jer jako dugo traje, znate. To je logično da se zatvori, sredi šest meseci.
Pa ne, mislim da to ipak nije toliko jednostavno. Mislim da to iziskuje velika sredstva, jer to nije samo sređivanje prostora, to je i izmeštanje postojećeg fundusa muzeja na drugo mesto, pa onda, ne znam, briga o svemu tome.
Što bi već bila tema za neki drugi razgovor.
To je za nešto drugo, mislim, teško je to. Mislim, ja pravo da vam kažem, nemojte me pogrešno shvatiti, ja nikog ne branim. Šta više, nama je potrebno da to sve bude u funkciji da bi turisti mogli sve to da vide. Ali situacija je takva kakva jeste. I ono što mi možemo da uradimo, to je da se trudimo da o tome što više govorimo, da bi se eventualno nešto učinilo. A
što rekao običan stanovnik, moj prijatelj doktor, naravno ko otišao u inostranstvo pa došao ovde, mogli su bez pilona na mostu da ulože te pare u muzej, a most da bude, naravno, ne da se da to bude umesto, nego da samo ne mora da ima, ali dobro, to mi smo inženjeri.
Nekako se bližimo i kraju naše emisije, ne bih da mi ne odgovorite na pitanje za one koji ove godine neće moći baš nigde da otputuju, koji su u težoj materijalnoj situaciji, dakle, godišnji odmor kod kuće, postoji li neki savet kako može da se organizuje u svom gradu, ako ste u Beogradu ili ako ste u nekom manjem gradu, u selu, kako ipak odvojiti to vreme koje jeste nekakav godišnji odmor?
Znate kako, to je nešto što spada u psihologiji kad se govori, prosto je to organizacija vremena, odnosno sad već slobodnog vremena, pošto je godišnji odmor u pitanju, dakle, vremena svakako više nego kad se ide na posao. S obzirom, ja ono što mogu da kažem, da sam visoko kvalifikovan kadar koji nije u situaciji da se godišnje odmara, pa sedim u Beogradu, ali ne sedim, nego se bavim sportom. Znači, pre svega, bilo koji vid rekreacije prema individualnom izboru. Uopšte ne mora to da bude ni bicikl, ni plivanje. Može neko da šeta, može neko da džogira, može da vežba. Dakle, ono što je vezano za bilo koju sportsku